Þetta er þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Róbert Marshall.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi sem að ég hef í tvígang áður lagt hér fram í þinginu. Með þessum frumvarpi eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi frídaga á Íslandi. Það hafa áður verið lagðar fram þingsályktunartillögur þar sem lagt hefur verið til að flytja það frí sem fólk hefur fengið á sumardaginn fyrsta og uppstigningardag frá þeim fimmtudegi sem daginn ber upp á og yfir á föstudag eða mánudag þar á eftir. Þá hefur þetta mál fengið nokkuð almenna umfjöllun og meðal annars hefur rafiðnaðarsambandið beitt sig fyrir sambærilegri breytingu. Vilji þjóðarinnar hefur verið kannað nokkru sinnum á liðnum árum og oft verið mikið fylgi við það að breyta fyrirkomulaginu í samræmi við það sem lagt er til í frumvarpi þessu. Með frumvarpinu ekki verið að leggja til að helgi eða hefð viðkomandi daga sé færð, breytt eða rýrð, heldur eingöngu að það frí sem þeim fylgir sé fært til hagræðis fyrir launþega, fjölskyldur þeirra og atvinnurekendur. Stakir frídagar eru á margan hátt óhjákvæmilegir á vinnustöðum, þeir skapa óhagræði og draga úr framleiðni. Á sama hátt nýtist stakur frídagur launþegum ekki nema að nokkur leiti með vinnudag á undan og eftir. Það fyrirkomulag sem hér er lagt til ætti því að auka möguleika launþega og að nýta það trí sem er fá með lengri helgi er fjölskylduvænna fyrirkomulag og eitthvað hagræðis fyrir atvinnurekendur. Í frumvarpinu er lagt til að veita skuli almennan frídag vegna uppstigningardags og sumardagsins fyrsta næsta föstudag eftir þann dag sem þá ber upp á. Með því að færa fríið einn dag skapast meiri tenging við upphaflega frídaginn og vísa mætti til uppstigningar helgarinnar og fyrstu sumarhelgarinnar. Þar sem sumardaginn fyrsta ber stundum upp á sama dag og skýrdag og föstudagurinn eftir er þá föstudagurinn langi, er kveðið á að þegar svo sé skuli veita almennan frídag vegna hans daginn þar á undan. Með því lengist páskafrí og verður frá miðvikudegi. Þá er lagt til að 1. maí verði haldin hátíðlegur fyrsta mánudag í maí og veitt almennt frí þann dag. Árið 1983 var frídagur verslunarmanna gerður að frídegi og ákveðið að hann yrði 1. mánudagur í ágúst. Síðan þá hefur sú helgi sem dagurinn lendir við verið kölluð verslunarmanna helgi og verið ein mesta ferðahelgi landsmanna. Með því að færa það frí sem tengist 1. maí fjölgar möguleikum fólks á að nýta verkafólkshelgina til frítöku eða fjölskyldustunda, auk þess sem það gefast meiri möguleikar á stærri og lengri viðburðum tengdum þessum alþjóðlega baráttudegi verkalýðsins. Frumvarpinu er jafnframt ætlað að tryggja að þegar lögboðnu frídagana jóladag, annan í jólum, nýjársdag og 17. júní ber upp á helgi, séu veittir almennir frídagar í stað þeirra næsta virkan dag á eftir. Beri bæði jóladag og annan í jólum upp á sömu helgi eru þá mánudagur og þriðjudagur þar á eftir frídagar. Lagt er til að lögin taki gildi 1. janúar 2015 og næsta ár verði þá hið fyrsta með þessu nýja fyrirkomulagi.
Fleira af ekki